Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Helga Björk Jónsdóttir Djákni. Velkomin í þáttinn.
Takk fyrir.
Ertu gusumeistari?
Æi, já.
Hvað gerir gusumeistari?
Sko, ég sem gusumeistari fór bara að læra þeir að vera gusumeistara því ég er svo forvitin og ég stunda gusur grimt eins og mjög margar miðaldra manneskjur og hérna, þetta er bara stórkostlegt ævintýri og hérna, ég fór bara að læra að vera gusumeistari að því ég vildi vita allt um málið og planið er nú að hérna, gusa einhvern tíma sjálf en ég er ekki komið þangað, það er svo mikið að gera hjá mér að ég hef ekki komið í fyrir.
Já.
Og hérna, en það kemur.
En sko, meðan aðrir fari aðvöntu ferð til þess að hérna, drekka brenni vín, þá ferð þú sem sagt til Danmörkur, Kaupmannahafnar í gusu. Gusuferð.
Já, ég var að koma úr gusureisu.
Gusureisu.
Já, það var aðventuferð okkar hjóna. Við fórum í hérna að prufa gusur í Kaupmannahöfn. Af því gusurnar eru náttúrulega upprunnar þaðan. Gusurnar eins og þær eru hér. Því komst ég að þegar ég lærði að vera gusumeistari. Og þá þurfti ég náttúrulega að fara til Mekka.
Auðvitað.
Og prófa þetta þar og það var stórkostlegt. Og hérna við stundum bara fórum bara á milli gusustaða og fórum í sjóinn og fórum í ísbað og alls konar það er mismunandi hvað maður gerir hvar.
Já, já.
En þú veist, mér varst að geggjað og bara þvílík hérna orkubomba og svo kemur heim endurnærður og beint í aðventuna og ég, eina sem ég langar að gera er að skreita eins og Danir.
Já.
Nú kaup ég bara eitthvað skandinavist skraut og fullt af ljósum.
Já, og borða sinni
og guðs yfir mig.
Og guðs yfir þig. Var það þannig að því að fannst sko það að vera djákni, var bara það astanlegasta sem hægt var að velja sér?
Í gamla daga?
Já.
Já, það var bara þannig.
Nei, fyrra.
nei. Sko, ég hérna, já, mér fannst þetta bara hallarislegt og kellingalegt starf
já.
Á sínum tíma. Og hérna, ég var tvítug þegar ég bara fann sterkt fyrir því að ég ætti að vera djákni og það tók mig ekki nema 20 ára stíðin í köllunina af því að mér fannst bara, ég bara hélt þá að ég yrði að verða væmin og svona, hérna, opuslega mjúk. Og það er bara svo langt frá mínum karakter að hérna að vera svona softy, eða skilur við bara hérna, ég er smá ruddi í mér, eða get verið það,
já.
En ég get alveg verið ágætt, þú veist, þannig, já, þess að milli. En ég er, þú veist hvað ég meina, ég er ekki svona hérna, ég er ekki sérstaklega væminn.
Nei.
Og hérna, en ég skil það í dag að hérna, þó mér hafi fundist, ég var svo hissa og guð að velja mig í þetta.
Já, já.
Af því að það er svo margir miklu betur til þess fallnir að gera þetta vel. Af því að mér fannst ég vera bara of mikill ruddi í þetta.
Mm. En sko, ertu alinn upp í einhverju trú eða?
Bara, við bara venjulegri íslenskri trú,
já.
Þú veist, bara já, ég fór í sundagaskóla, við fórum í messur og hérna, jólamessur og allt þetta.
Já, já.
Jú, þú veist, ég er alveg upp við að ég lærði bænir og jú, ég myndi nú að halda að ég væri bara alveg upp á frekar svona kristnu heimili.
Mm.
En svo í kringum fermingu hjá mér að þá fór ég að skoða þetta mjög alvarlega því að ég velti því fyrir mig hvort ég ætti hreinlega að fermast. Af því að ég vildi bara vita hvort ég væri að meina það. Þannig að ég fór líka og skoðaði hérna Bahá'í-trú, vinkona mín á Akranesi, þá bjó ég þar, hún var Bahá'í, þannig að ég fór með henni á eitthvað svona námskeið og einhverja viku ferð og til þess að skoða, er það kannski eitthvað sem henta mér? En ég komst svo að þeirra niðurstöðu og ég tók fermingafræðsluna líka, að ég væri kristin og ég sannarlega játaðist Jesú, þannig að þegar ég femtist, eftir mikla athugun.
En ég meina, þú veist, þegar maður er 13 ára, þá er maður nú frekar ungur, þannig að þú strax einhvern veginn verið svona mikill pælari.
Já.
Alltaf, og vilja vita hlutina.
Ég er bara þar. Ef ég er að gera eitthvað þá þarf ég að vita allt um það.
Já.
Og ég, þú veist, get dottið í alveg rosalega nörd.
Mm.
Það er svakalegt. Og það er svona kannski svolítið svona í karakterinu mínum. Ef ég gera eitthvað þá gera ég það alla leið.
Já, við erum að tala um gusumeistarin.
Já, við erum að tala um það. Af því ég fór náttúrulega í gusu og þá náttúrulega bara eftir nokkur skipti vildi ég bara vita allt. Og ég bara er búin að lesa mig til og skoða og hver eru hérna, hver eru kostir og gallar og Jesús Kristur.
Já, nákvæmlega. En að því að þú hafðir mest ráðgjur því að þú þyrftir að vera væmin, Helga Björn,
þess
að vera djákni og þú ert það bara alls ekki.
Nei.
Síðan ákveðurðu að gera þetta. Já. Þú ferir fyrst er það ekki í kennaran.
Já, fyrst fór ég í kennaraháskóla og lærði að vera kennari og kendi í nokkur ár.
Já.
Það er bara erfiðasta starf sem ég hef prúfað og hérna hentaði mér ekki. Og ég einhvern veginn brendi kerti mitt í báða enda og hugsaði bara með mér, ætla ég að gera þetta út ævina og vera bara leiðilegasta útgáfuna sjálfri mér, alltaf þreytt og ekki í mínum eldmóð. Mm-hmm. Og ég hugsaði bara, nei, ég ætla ekki að gera það. Þannig að ég fór bara hætti því og fór í guðfræði og víist svo hérna kringum fertugt.
En af hverju, sko, ég bara pæli því, þú veist, ef maður ákveður að verða djákni, af hverju fer maður ekki bara verður prestur?
Sko, þetta bara mjög góð og svona algeng spurning í mínu lífi.
Akkurat.
Ég stundi spurði, ætlar ekki að klára þetta
Já.
Bara?
Þú verður ekki að klára þessum
byrjaðar. Já, alltaf, en sko, máli að þetta bara eins og, þú veist, ég segi stundum, þetta bara, þú veist, ertu hjúka og ætlar þá að klára vera, og verða þá læknir. Mm-hmm. Skilur, ef þú ert hjúkrunarfræðingur, þá ertu bara hjúkrunarfræðingur.
Já, já, já.
Ef þú ert djákni, ertu bara djákni. Hitt, þetta bara annað nám og bara önnur nálgun. Og hérna, ég bara ekki köllu til að vera prestur.
Nei.
Það liggur ekki mín, köllu liggur ekki þar.
En hvað gerir djákni?
Sko, í mínu tilviki, ég sem sagt starfa á Hrafnistu heimilunum og er þá djákni þar, við erum að átta heimili, en ég sem sagt, mitt aðalstarf þarirunni er líka að vera hérna, umbóðsmaður íbúa aðstandenda, en við erum þrír umbóðsmenn og skiptum heimilunum á milli okkar og berum það ábyrð á okkar skjólstæðingum og erum þá talsmenn íbúa og aðstandenda.
Þá bara þegar eitthvað að gerast eða bara
Já, yfirleitt? Já, við höldum fundi með hérna, aðstandendum mjög fljótlega eftir að fólk kemur til okkar og förum yfir bara hvernig gengur, hvað má betur fara og við erum svona, við erum bara ráðnar til þess að vera pönkarar í þessu að hérna passa allt sér í lagi og svo tökust við á við svona erfiðu málin og hérna og dílum við ef eitthvað kemur upp á og erum bara, já, við erum bara talsmenn íbúana
já.
Og hérna, ég fæ ekki laun fyrir að vera hérna sammála öllu.
Nei.
Svolítið gott. En svo er ég djákni á öllum heimilunum, veist, þannig að hérna og ég fer, þá ég bara í sálgæslu þar og tala bara við bæði íbúa og aðstandendur og hérna, þannig að þetta er svona rosalega fjölbreytt starf og hérna, og ég elska öldrunar geiran, ég einhvern veginn heillaðist á honum þegar ég var að vinna í kirkjunni þá sá ég að þar var ég í mínu elementi og hérna og bara fór alla leiði það náttúrulega fór í öldrunarfræði og
Fórstu í öldrunarfræði?
Já, ég fór í öldrunarþjónustu, lærði það, en svo á ég nú smá einingar eftir í því að því að ég hérna, það kom COVID og mér var svo leiðilegt að vera einheim að læra.
Já, en þá ertu ekki, sko, að vinna inn í einhverju kirkju?
Ekki núna, nei. Ég var það fyrstu árin, þá var ég í Garðabænum, en núna ég bara að vinna á Hrafnistu heimilunum.
Saknarðu þess að vera ekki svona því starfi sem er í kirkjunni og vera kannski, þú veist, þeir í messum og svona, er það ekki?
Ég er náttúrulega fer bara í messu þá bara í staðinn, sko. Já, já. En ég, sko, ég sakna aldrei neins einhvern veginn, nema bara, þú veist, ég bara einhvern veginn er hér og nú. Mm. Og ég er ekkert að vinna með að, hérna, sirkja, en svo bara er ég áfram tengd inn í kirkjuna sem ég var að vinna í og bara fæstundum að leysa þar aðeins af og bæna stundum og, þú veist, ég kúplaði mig ekki út þannig að ég kem aldrei inn aftur, sko. Nei. Þannig að Ég saknaði þess ekki beinlínis, nei. Mér finnst rosalega gott að vera ekki að vinna helgar.
Já, hvað segirðu?
En stundum hugsaði, það var líka nærandi að vera vinna helgar.
Já.
Vist, ég, þá saknaði ég ekki að vera ekki að vinna helgar. Ég bara er einhvern veginn bara þar sem ég er.
Já, já, já. Sálgæslan.
Já.
Það er náttúrulega það ekki stór partur af því að vera djákni.
Já.
Og það er í vinninni að... Þá, já. Já, þú lærir það er það ekki þegar þú ert í...
Já, þú lærir svona grunnsálgæslu í guðfræðinni.
Já.
Og svo læri maður sálgæslu líka svolítið bara á því að stunda sálgæslu og svo er ég núna í sálgæslu náminu í endurmenntun háskólans. Ég er reyndar að taka það sem hluta af meistaranám í djáknafræðum. Þannig að ég er að kafa mjög djúpt í sálgæsluna núna og mér finnst það frábært. Er hálnu með það.
Þú ert hjá Vigfúsi Bjarna.
Já.
Já.
Og fleirum.
Já, auðvitað. Já. Já.
Og hérna... Og þau eru bara rosa flott, en ég var svo hissa að það er svo mikið, þetta er svo mikið sjálfsvinnunám.
Já.
Ég var næstu hætt við bara á fyrstu vikunni að því að ég bara held að ég var að fara í akademist nám eins og ég hef gert áður og hérna þetta er miklu meira svona djúp sjálfsvinna og ég bara hugsaði með mér, ég hef nú bara smá verið göppuð hérna í.
Ég ætla ekki að fara að skoða inn á
mig. Ég er ekki að fara að skoða sjálfa mig.
Nei.
En svo er það frábært og ég hef rosalega gott að því og ég er á góðum tíma til þess núna.
Já. Hérna, að því þú ert bara segir að því þú ert orðin 40 eða?
Ég er nú reyndar að verða 50.
Ég meinti það að því þú ert að verða 50.
Ég veit það ekki, kannski bara og líka bara ég er að skoða líf mitt og skoða sjálfa mig og bara hérna, ég er alveg til í að skoða þetta. Fyrst ég dröslaðist í þetta nám og þá bara ætli ég að gera það almennilega.
Já, en sko þeim er í svona meistaranámi í djáknarfræðum, hvað er það þá sem þú ert að, hvað ætlar að fókusera á?
Mér finnst ég rosalega líklega í öldrun og einhvers staðar sálgæslu aldrara, einhvers staðar þar ég er aðeins að reyna að fóta mig kannski eitthvað tengt tónlist kannski eitthvað, það verður spennandi það á eftir að koma til mín en það er einhvers staðar þar
Já. En þú ert einhvern veginn alltaf Helga Björk að læra?
Já, alltaf ég veit ekki hvernig stendur á því að mér finnst ég aldrei vita nóg Og ef það er eitthvað sem ég hef áhuga, þá þarf ég alltaf bara að fór að læra það alveg
Já.
Og vita aðeins betur og, og því meira sem ég læri, því minna veit ég.
Mm.
Það er alltaf stærri og stærri skápurinn sem ég á eftir að lesa. Þannig að ég veit ekki, kannski hætti ég bara aldrei að læra. Mm. Og fólk er alveg hætti að vera hissa og ég skráa mig í nýtt nám og Já, byrja nýtt. Aftur og gera nýtt. Og...
Það er bara, byrjar hún.
Já, þú veist, þetta er bara orðið svona hluti af mínum bara veruleika, þú veist. Og ég sagði daginn í vinnunni, það var svolítið mikið að gera hjá mér í náminu og svona og þá sagði nú einu við mig, ég var eitthvað kvart yfir þessu, þá sagði hún, þú veist að Helga, þetta er, þú valdir þetta sjálf.
það er bara þannig. Edru aðventa
Það er næs
Eigum við ekki aðeins að, eigum við fara þangað
Herðu, gerum það
En við þurfum að samt að byrja eiginlega á byrjuninni
Já
Helga Björk, Jónsdóttir Þú sagði við mig, þetta er engin dramatísk saga hjá mér Ég bara hætti að drekka
Já
En förum aðeins gegnum þetta
Já, sko, ég bara misti tökin Og það fór algjörlega gekk fram af mér og mínum í sérstaklega hérna kringum COVID þá var allt í henni bara í lagi að drekka heima og þá ég var veik fyrir þessum þessum bransa og bara ég bara alkóhólisti og bara það verður mjög skýrt þar og ég fyrir meðferð í maí 24 nei, jú það er eitt og hálft ár síðan rúmt
já.
Og það er bara stærsta skref í mínu lífi og kannski það nám sem að hefur skila mér mestu og mestri breytingu að fara í meðferð að því að það er bara kynntist í sjálfri mér og kynntist bara sjúkdómnum mínum og fór bara í gegnum svona ákveðna sátt við það þetta er staðan og ég fór í gegnum þessa meðferð bara eins og ég fer í gegnum nám bara tók það úr því sem að bara ég vil vita og læra og halda fast í og og eitt af því var að ég ákvaða að þegar ég kemi heim úr meðferð að ég myndi ekki bara bíða þá að líf mitt breyttist. Þessi, ég ætla ekki bara setjast á sama stað í sófan og þar sem ég drakk minn bjór heldur myndi ég bara, ég hreinlega settist á annan stað. Og ég reyndar færði sófan til og breytti öllu heima.
Já.
Það var bara svona stór og mikil breyting á stofunni, þú veist, að, og bara heimilinu, af því að ég þurfti einhvern veginn að finna öllu nýjan stað.
Já.
Og það bara hjálpaði mér, svona andlega að koma öllu fyrir á nýja staði. Og bara tókgrænt að sita ekki á sama stað og gera ekki sama hlutin.
Mm.
Og svo bara fór ég að leita mér að einhverju skemmtilega að gera. Og finna hvað finnst mér gaman og þegar maður búin að vera að drekka og eða miklum tími í það það fer mikil tími að vera alkóhólisti vera virkur alkóhólisti að þá
út mjög upptekin
það maður ofsalega upptekin og það tekur yfir bara mjög margt sko og það vita allir sem hafa verið þarna að vera í hjónabandi með Bakkus er ekkit grín en þá þurfti að finna svolítið hvað finnst mér skemmtilegt og hvað skoðanir hef ég á ýmsu og hvað finnst mér áhugavert að gera og hvað vekur, þú veist, gleði, hvað nærir mig og ég bara ennþá svolítið að finna það og eins og við segjum, gusan kemur þar mjög sterkinn og ég fór í kór, 100 kvenna kór í léttsveitina og það er búið að vera frábært og ég er náttúrulega komin í nám, þú veist, ég fór að ganga og ég er búin að borða alveg svakalega mikinn ís.
Já. Ég meina, þeir tala það í fræðunum, sko, það eru, þeir tölu alltaf karmelur.
Já.
Fólk hætti að borða karmelur.
Já, þetta er eitthvað, sko, ég er nefnilega að tengi ís rosalega mikið við svona spari.
Já.
Þú veist, að fara ís bíltúr, ég er ekki bara að kaupa mér ís út í Bónus og borðan heima.
Nei.
Ég fer út og geri ís rúnt úr þessu, við förum bara á, í fínu ísbúðina rétt hjá og bara förum og kaupum góðan ís og lífrænt drektaðan Og þetta er svona, maður er smá, þú veist, þetta er svona sunnudags. Manstu þegar maður var lítill og maður var að fara í ísrúnt.
Já, já.
Maður var bara á sokkum upp á hnjám og ískalt á hnjánum og pilsi.
Já, já, og bara að fara í íspiltúr.
Já, spari.
Já, já, ég veit
það. Og þá, það er svona spari mitt. Ég viðurkenni ég þarf kannski að skoða það á nýju ári að minka magnið af því. En það er betra fyrir mig, það er hollara fyrir mig að vera svolítið feit en að vera full.
En að þú talar sko Helga Björk, veist, þetta er, var ekki dramatíst en þegar þú sko bara hugsa tilbaka og skoðar bara þitt líf og þína sko fjölskyldu hvaða áhrif þetta hafði allt saman
Já.
Og veist, það er náttúrulega þú þarft eflaust að sætta þig við það
Já, maður þarf bara að vera svolítið, maður þarf að fyrirgefa sér
Já.
Að hafa bara leift þessu að leift þess að fara úr böndunum
Ertu búin að því?
Er maður einhvern tímann búin að fyrirgefa sér alveg? Erum við bara þar í lífinu að við séum bara í alsælu?
Nei, er það nokkuð?
Ég veit
það
ekki. Þú veist, ég vildi að ég hefði ekki gert alls konar. Mm. Ég held að við séum reyndar öll þar. Og hvort sem við erum veik af alkoholisma eða einhverju öðru. Og hérna, en ég, nei, ég held ég sé ekki búin að því, en ég er að vinna í því.
Já. En þú talar einmitt sko Bakkus er mannræningi.
Já, hann er mannræningi. Já, Bakkus er mannræningi.
Já.
Og hérna að vera í dansi við hann er svolítið að gefa honum einhvern veginn opbóslegt vald yfir lífiðinu.
Mm.
Og sérstaklega maður hefur ekki stjórn og hann tekur gjörsamlega yfir allt. Og bara alltaf með eins og ég upplifi bara eftir að vera hætt að þá veit ég svo miklu betur hvað mér finnst, hvernig mér líður, hvernig hérna hverju ég nenni?
Mm.
Vist, ég er ekkert að fara inn í hérna, partí sem að ég fíl ekki. Eða þú veist, ef ég er komin inn í því, þá er ég bara, heyrðu, ég bara, hérna, vill ekki vera hérna, ég ætla að fara.
Mm.
Það var ársatíð í vinnunni og ég var spurð, akkur ætlar ekki að koma? Og þá bara svaraði ég eins og Phoebe í Friends, ó, ég vildi ég kemist, ég bara, mér langar það ekki.
Nei. Já, og það er svo gott svar, sko
Já
Man náttúrulega er það ekki Sko, þú glatar prinsipunum mínum einhvern veginn
Það er svolítið þannig
Já, þannig að þú þarft að
Maður þarf að leita þeim, já Og það er opaslega fallegur Hérna, falleg leit og fallegur fundur Að finna aftur prinsipin sín
mm.
Hver raunverulega er ég og fyrir hvað stend ég Ég vil vera heiðal, ég vil segja satt Ég vil að fólk geti treyst mér og Þannig er ég í eðli mínu En það er ekki svoleiðist þegar maður er veikur af alkoholisma.
Nei.
Það glatast. Og þó svo að sagan sé ekki dramatísk, þá er engin alkoholisti sem á ódramatíska sögu.
Mm.
Það eru alltaf einhver sár og það eru, hérna, þetta er erfitt.
Já, 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 já.
Og maður hættir ekki bara til loftið.
Nei, nei, auðvitað ekki. En var fólk í kringu því, Helga Björk, hissa á því að þú labbaðir inn á vog?
Ég veit það ekki.
Nei.
Sko, ég held að allir yrði miklu meira hissa heldur en raunin svo var.
Já, það bara,
ég held kannski ég hefði falið þetta eins betur.
Já.
En það voru náttúrulega einhverju sem að þekkja mig ekki mikið.
Nei.
En svona þeir sem eru nálægt mér vissu alveg hvernig staðan var, sko.
Já.
Og ég var svo sem búin að reyna að hætta sjálf. Mm. Og þá langaði mig vín allan daginn, alla daga sem ég var, sem var ekki mín taktur, sko. Þannig ég held að þegar ég færi meðferða, ég var búin að taka ákvörðun, ok, ég ætla þá bara að lifa þannig. Þá langa mig bara í alltaf, en ég verð að læra að segja nei við mig.
Já.
En við það að fara að fá hjálp, ég hef ekki fundið fyrir löngun, ekki einu sinni síðan ég kom úr meðferð. Aldrei.
Þú ert alveg að...
Ég er ekki að ljúga.
Já, þú ert ekki að ljúga.
Ég er hætt að ljúga.
Já.
Ég er svona 80% hætt að ljúga.
Já, heldur því til haga.
Já.
Já, þannig að þú finnur ekki lönguna
Nei.
Eftir að hafa farið.
Nei.
Þú ferð bæði inn á Vog og svo ferðu inn á...
Fyrir á Vík, já.
Á Vík, já. Já.
Fyrir fulla meðferð. Og ég fór bara, einmitt, eins og ég geri allt, þá geri ég þetta líka alla leið.
Já.
Og ég fór líka bara svo í framhaldsmeðferð hérna í Von, mætti þar... í einhverja mánuði og eftir mm. og svo bara fer ég á mína fundi og ég bara geri það alveg að reglu ég sleppi þeim ekki og ég færi allt annað til og hérna það tók mér smá tíma að finna fundi sem hentuði mér
mm.
og og ég var alveg að gefast upp á þessu og hélt þetta væri nú ekki fyrir mig en svo fann ég þær fínu konurnar.
Já, það er nú oft sagan sko.
Já.
Og þú varst náttúrulega sko að glósa er það ekki Helga því þú kannt vel verið í skóla. Þannig að þegar þú ert inn á Vík þá ert þú bara með stílabókina þína og þú bara skrifa niður.
Já, allt sem var sagt.
Allt sem var sagt.
Já.
Og svo ferðin í herbergi og þá lesti yfir aftur.
Já, og skrifa aftur það sem ég ætla að læra best.
Og skrifar aftur það sem ég ætla að læra best.
Og það eitt sem að situr kannski mest eftir í meðferðinni og svona lærdómur sem ég tók með mér er að það voru náttúrulega margirarnir sem voru koma í sína aðra þriði og fjórði og fymti og eitthvað sem er frábært, það miklu meiri sigur. Vist, bara hérna, það eitt að fara einu sinni og það annað að fara aftur og aftur og gefast ekki upp. Og þá var sagt, bara þið sem eru að koma hérna aftur og aftur, þið hefur náttúrulega heyrt þetta allt saman áður og ég hugsaði bara, ég nenni því nú líklega ekki.
Nei.
Vonandi verði ég bara eina þeim sem þarf bara að gera þetta einu sinni og ég einhvern veginn tók þetta rosalega alvarlega.
Já.
Að hérna, að bara ég ætla að taka allt út úr þessu, allir þessi fræði, svo las ég, svo googla, maður fekk síman klukkutíma dag.
Já.
Og ég hringdi smástund í manni minn.
Já.
Og svo bara var ég á internetinu að skoða öll fræðin og lesa rannsóknir og hérna, bara eins og ég geri akademisku námi.
Já, einmitt.
Og bara hérna, kannski er það að ég kann það sem ég geri þetta svona.
Já,
þetta er leið
já.
sem ég kann að fara.
Já, já, já. En sko, það getur samt verið, þú veist, þú situr inn í meðferð Helga Björk og það er satt við því að það er svona 10% líkur á þetta takist í þetta skipti og það er svona...
Það er svolítið stórt.
Það er svolítið...
Já, það er svolítið... Ég finnst maður áfall yfir því. Já. Mér var svolítið hérna, áhugavert að hérna, horfa yfir hópinu og hugsa að það verður örglega þessi og þessi sem að ná þessu.
Já.
Og ég vona náttúrulega að verði ég. Já. Þú veist, ég er enn að vona það. Ég er ennþá bara, þú veist, á byrjunareit þannig, skilurðu, búin að vera edrú í rúmt 1.5 ár.
Já.
Ég er ennþá með hana sjúkdóm og hann er lævís og eins og ég segi, hann er mannræningi. Hans Bakkusar eina markmið er að ná öllum sínum tilbaka en ég, mitt eina markmið er að vera skilin við hann og hérna, en það er þetta að ég man ekkert hvað ég var að segja.
Nei, það er bara þessi 10% inn.
Já, þessi 10% að, sko, mér fannst svo sláandi að það væri bara 10%
já.
Og ég hugsa að þessi hópur, við eigum eftir að afsanna þetta.
Já.
Því miður er það ekki staðan.
Nei. Nei,
nei. Því miður.
Nei.
Og hérna, bara fáar sem enn stöndum uppi, en sko, margar komnar aftur á stað og aftur inn og þú veist, en bara, guð gefi að allir náu þessu.
Mm-hmm. Sko, að því þú ert djákni og ert alltaf, þú veist, að hjálpa fólki og þú ert, þú veist, kemur inn og ég ætla að hjálpa.
Já.
Þegar þú labbar inn á Vog
já.
Og hugsar, er ég að fara að fá hjálp?
Já.
Hvernig gekk það?
Þetta eru bara stærstu skref í lífi mínu. Ég hef gert margt í lífinu. Þetta er bara raunverulega það stærsta sem ég hef stíð og það var bara þannig að því að ég er djákni að það munaði bara litlu að menntun mín hefði bara gengið að mér döðri að því að það er ekkert smá flókið að vera hjálparinn og þurfa að fá hjálp. Það er mjög erfitt og ég gat til dæmis ekki verið á konuganginum niðri eða hvar sem hann er í dag
já, já.
Af því að þú veist, líkurnar á því að ég hefði bara farið að hjálpa hinum en ekki mér voru bara miklar og ég vissi það að hérna það er mjög auðvelt að fela sig í hjálparanum
já, einmitt.
Og það er mjög auðvelt að hérna fara bara inn í svona meðferð að hjálpa hinum og takast aldrei á við sjálfan sig og ég sagði það bara þegar ég kom ég er alveg svakalega hrædd um að takast ekki á við mig og byrja bara að tala við hinna og hjálpa þeim og hérna
ég
gera
það bjarga, ég ætla að bjarga öllum
já. En ég þurfti bara fyrst að bjarga mér og þetta, það var bara þannig, staðan var þannig að ég varð að ná þessu, ég varð að hætta. Og hérna, þá var ég bara sett upp á eitthvað sjúkragang, heitir það, og þar var bara fullorti menn og ég,
já.
Og mér finnst að geggjað,
já.
Bara byggum góðan daginn og fórum í morgumát, ég settist bara með konunum og var með þeim náttúrulega í meðferð, en ég gisti ekki niður á konugangi, ég var ekki þar í með hinum.
Nei. Þannig að þetta hefur þú veist, þú hefur vitað þetta
að
hjálparinn í þér væri hérna myndi skreppa þess út.
Að því mér hefur bara reynst mjög auðvelt að hjálpa öðrum sem eiga við þetta vandamál að stríða. En ég gat aldrei horst í augu eitthvað neður við þetta. Ég vissi það alltaf í langan tíma að ég þyrfti hjálp, sko. Ég er líka bara úr þannig fjölskyldu, þetta er ættgengt mein.
Já.
Og hérna
og er fjölskyldaðin semst var mjög dugleg í þessu eða er
sko ekki foreldrar mínir eða það, en já stóra fjölskyldu.
Það er fjölskyldu saga.
Já, það hún er bara sterk. Og hérna ég er bara úr sterkri alkoholista fjölskyldu en það er líka eitt sem hafa komið ljós þarna í meðferðinni að þar ég komst að því þar að við erum líka duglega að verða edrú
Já.
Þegar að við ákveðum það. Þannig að ég tók þann sannleika með mér Já. Og ég bara ætla að vera hluti af þeirri fjölskyldu og er bara ein af þeim og bara vonandi texta áfram.
Mér þetta svolítið gott einmitt að mín fjölskyldu hún svo dugleg
þegar hún verður edrú.
Þegar hún verður edrú.
Það kviknar á okkur ljósi og það gerist allt á fullum krafti.
Já.
Við erum smá kraftmikil og, hérna, og finnst það sem okkur finnst.
Já.
Og hérna, og það bara gaman.
Sko, að því, þú veist, það guðsumeistarinn, þú veist í meistaranámi, allt þetta, svo varstu sjoppustjórinn á Vík.
Já, það var náttúrulega geggja ábyrra hlutverk. Ég var sjoppustjórinn á Vík,
Já.
Sem þýtti ég raðaði í búðina og seldi hérna nammið og svona. Ég var ekki búin að borða nammi í 7 ár þegar ég fór í meðferð.
Varstu ekki búin að borða nammi í 7 ár?
Nei. En ég byrjaði náttúrulega sjoppustjóra geti ekki verið nammilausir eða ný hérna hreinir alkoholist. Þannig ég byrjaði bara að borða sykur. Ég hef bara ekkert hætti síðan. En ég svona aðeins að skoða það núna hvort þetta sé sjálflega þess að leggja það hotlasti sem ég get gert.
En mér stið eitthvað svo fyndið að það hafa verið sjoppustjórin.
En það var líka þannig. Þetta var leyndamál þegar ég fór inn. Það vissi eiginlega enginn að ég hefði farið inn í meðferð. Og hérna, þannig að ég var svona, það var mikið verið að hlæja því þegar ég var inni, ég ætla að segja að það bara farið í 6 vikur og verið kaupfélagsstjóra á Vík.
Já, einmitt, allir, já, hvernig gekk
já,
það?
Já, var það ekki bara fínt.
Frábært.
En svo ákvað ég, þegar ég var búin að vera 100 daga edrú, að bara koma út úr skápnum með þetta. Af því ég vissi orðið ekki hverju vissu hvernig þetta var, en mér fannst það óþægilegt.
Já, þannig að þú varst ekki að tala þetta, heldur þú bara ferðir auðvitað bara fyrir þínu nánustu?
Tala bara mína nánustu, treysti þeim fyrir þessu,
Já.
Það bara örfáður sem vissu ég væri að fyrir með að ferð og þegar ég kem út veit það eilengin, engin í vinnunni nema bara þeir sem vinna nánast með mér.
Já.
Og hérna, það var svona, mér varst að skipta með miklu máli að því að ég skammaðist mín alveg svakalega þurfa að gera þetta. En svo bara þegar ég var búin að ná 100 dögum, að þá fann ég bara, þetta gengur ekki svona, ég verð bara að hérna, kom út með þetta,
að
því það, og það, í því felst frelsið.
En hugsaðu þessa skömm?
Já, ég meni hún var næsti bara, hún getur gengið fram hann, hún var næsti búin að drepa mig að skammast mín svona fyrir þetta. Að því að ég ætlaði bara ekki að þora að fá hjálp.
Nei, það er ótrúlegt.
Já, það er ótrúlegt.
Þannig eftir 100 dagana þá bankaður upp og sagðir.
Já. Góðan daginn, ég heiti Helga og ég alkoholisti.
Og bjóstu það er allir hissa og engin var hissa.
Það voru bara rosa fáir hissa en allir voru bara rosa stoltir og glaðir og ég á alveg rosalega hérna góða fjölskyldu og hérna góðar æskuvinkonur sem að þær eru geggjar, þær hérna komu bara, við fórum að labba saman einu sinni viku, þær komu bara að náði mig í labbitúr, fórum bara saman út að ganga í hverju viku, rættum málin og þú veist, hérna sko vinkona mín, hérna mín hérna Lilja æsku vinkona mín sem ég búin að þekki alla mína ævi og er búin að vera vinkona alltaf hún kom til mín bara strax og ég var komin úr meðferð og kom með töst handa mér að því hún vildi skála við mig og hún þekki mig náttúrulega mjög, mjög vel og hún kom með plastglös með að því að það gat alveg eins verið ég var búin að henda öllum glösum á heimilinu en ég var ekki búin að því
Nei.
Ég drekk bara rosa mikið vatn og hérna kristall úr kristallsglösunum en hún þetta. Vissi það að ég er þannig típa að ég gat hafa hent öllum vínglösum
út með allt saman
út allt og hérna þannig en við skálum bara í kristallsglösum ég held ég eigi þessi plastglös ennþá ég ætti kannski að skála við hana bara
máramótin en að því að við nefndum sko þetta í mitt sko edrú aðvenda að þetta er þú veist við elskum hennan tíma en svo er hann getur að vera svo hræðilega.
Það er rosalega mikið svona samþykkt að drekka í aðventinni. Og það er allstaðar verið að fá sér glögg, fá sér bjór, fá sér hérna skála fyrir þessu búblur er orðna rosalega, svona það er svona fancy hérna leiðin að því að skála svolítið. Flott fyrir þá sem ráða við það. En þetta er allstaðar og ég einhvern veginn valdi núna og bara valdi í fyrra. Það var fyrsta skipti í fyrra og nú er ég að fara í gegnum önnur aðra aðventuna. Þannig auðveldara núna því að ég veit það var ekkert erfitt að vera ekki að drekka í fyrra, mér fannst þetta bara svo óþægilegt að hérna ég gat hvergi farið á þess að væri vín.
Nei, með þessi bókabúðum.
Allstaðar. Já. Og bara ég fór að bókakynningur þá að skálað og þú veist, að bara hérna, en núna þá ég bara, maður þroskast náttúrulega þess eins og öðru.
Jú, jú.
Og núna ákveðið mitt bara fara til Kaupmannahafnar í aðventuferð, fari gusureysu, skilurðu, og hérna, og ég keypti enga flík sem mjög ólíkt mér, nema gusuhúu. Og ullasokka til að fara eftir gusu.
Já, já.
Og svo kefti ég náttúrulega gusu blævæng og viðst, þetta bara svona lífið. En þessi aðventa hún sko, hún einhvern veginn svo innihaldsrík og hún svo þægileg og hún svo stresslaus að því ég veit að mér treystandi. Og hérna, og það gerist ekki tættulegt þó að ég fara eins og seint að sofa eða horfi á einum þætti lengur eða eitthvað. Þetta allt í lagi, það allt innan hérna skynsemis marka og ég einhvern veginn bara eiga svona nærandi aðvendu þar sem að hérna ég bara kveiki ljós og hugsa fallega til allra minna og mín og hérna ég svona skoða guðsmyndina mína svolítið þessa dagana, hver hún er veist, og því að hún breytist með því sem maður þroskast við erum ekki með sömu mynd af guði þegar við erum 6 ára og þegar við erum þú veist, 49 ára af því það gerist alls konar í lífinu.
Já, já. Þannig ertu svona að pæli því núna?
Já, af því það náttúrulega hluti líka náminu,
sálgæslanáminu. Já, í sálgæslinni.
Og hérna, ég datt einhvern veginn alveg inn í það að hérna, skoða það rosa vel og hvað finnst mér og þetta bara líka hlutaði, hvað finnst mér?
Já, einmitt, hvað
finnst mér? Það auðvelt að finna sér eitthvað skemmtilegt að gera ef maður smá leitar að því.
Já, já.
Og hérna, bara fara í fjöruna, veist, fara að labba, finna lykt. Ég hann alveg rosa lyktar hérna svona, ég mist gaman að finna lykt. Það fylgja svo marga minningar lyktum. Bara þefa.
Já, ef ég sjá þig, bara passið ykkur, þá er hún að fara að þefa einhverju.
Já, þefa, skinja og finna fardisjón, finna kuldan.
Já, já.
Þú veist.
Þannig líka að því þú talar það, þú veist, ég hætti að vera ég sjálf.
Já.
Þannig að þú ert núna bara í þessu
Já.
Og kannski komin svolítið lengra, því, þú veist, 1.5 ár er þú veist, langur tími.
Já, það fullta tími í þessu.
Já.
En það líka stuttur tími í þessu.
Svona líka stuttur, já.
En, hérna, en þetta eru margir mánuðir og hérna, vinkona mín, þessi títnefnda Lilja, hún var að mynda að segja, við vorum saman í gær kvöldi og hún var að segja að hérna, ég væri smá eins og eftir skilnað.
Já.
Að hérna, þú veist, eftir skilnað, hún skildi einhvern tímann og hérna, og þá var hún svolítið að finna sjálfa sig eftir á og hún sagði, ég upplifu svolítið eins og þú sért þar að hérna, finna hver þú ert, hvað þér finnst og mér finnst það svolítið gott.
Já.
Og hérna, og mér finnst sko, það bara svo gott að leita sér og finna sig og finna hver ég í alvörunni þegar ég hef bara tíma og gefi mér tíma til þess að vera ég. Og það alveg ótrúlegt hvað margt sem ég var að gera þegar ég var að drekka sem ég finnst ekkit gaman.
Já, þú ert búin að vera að pæli því.
Já,
já, akkurat.
Bara til dæmis að vaka langt fram eftir og, hérna, og þjösnast á líkama mínum þannig. Ég skil bara ekki hvernig ég gat þetta. En það var náttúrulega annar meistari í lífinu, skilur. Það bara, ég þjónaði öðrum en sjálfur mér.
Já, einmitt.
En ég, þú veist, núna veit ég svo miklu betur, ég svo fljóta, það er svona eins og með þefskinnið, að líka, ég er svo fljót að fatta núna, mér finnst ekki gaman hérna og hérna, þá bara skil ég ekki ekkur ég er hérna og þá bara fer ég
Já.
Og hérna, mér finnst það svo fallegt svo byggði ég mér óbúsla fallegt ef ég byggði mér það ekki, maðurinn minn byggði óbúsla fallegt gróðurhúset í garði sem ég kalla náttúrulega kapelluna því þar er hérna gott að byggja og gott að vera og þar er mér útsýn út á sjó og hérna, þar er einhvern veginn orðin, það er bara mín kirkja. Þar sem ég fer og bara hugsa og hugleiði og er og þar, það er einhver bara svona heilag, það er einhver heilagur bara andi yfir þar og svo gott að sitja þar og finna ró og kyrð og þar er ég að vinna með þetta, allar þessar skynjanir. Ég með svona náttúrulega hluti bara grjót og steina og alls konar sem ég búin að safna í gegnum tíðina, þar er ég með ilm og ég með vatn, þú veist þannig, og ég kveiki smá eld og kannski er ég bara að verða eitthvað klikku, en það er bara allt í lagi.
Þetta situr konan.
Já, já. Og svo er mér líka bara alveg sama hvað einhverjum öðrum finnst. Og það gerist líka með aldrinum. Og þvílíkt frelsi. bara ég skil ekki hvernig maður nefndi að vera að pæla hvað öðrum fannst.
Nei, nei. Þú mátt að líka vera 50.
Já, það er að líða því.
Ég sagði rúmlega 40.
Já, takk fyrir það. Já, maður bara, þú veist, þetta er bara já, ótrúlegt. Já.
Þannig að er fólkið þitt líka, þetta er kannski aðeins og persónulegt, en ég ætla samt að spyrja, þú veist, er fólkið þitt farið að treysta þér?
Já, ég vona það.
Já.
Ég held að það gerist bara, það tekur tíma, en ég held að gerist með því að samferða því að ég fer að treysta mér.
Mm-hmm.
Ég held að, þú veist, það gerist ekki á einni nóttu að allir fara að treysta manneski sem eru að koma út úr þessu.
Mm-hmm.
En svona, já, ég vona það sé þannig að hérna að fólki mitt treysti mér. Ég er allavega að reyna að gera þetta eins heiðarlega og fallega og ég get og reyna að gera þetta þannig að ég verði traustsins verð.
Lagið, Helga Björk, sem þú valdir.
Já.
Segðu okkur aðeins frá því.
Já, þetta er lagið Orðin mín og mér finnst textin hefur talað svo sterkt til mín af því að bæði stundum er maður að reyna að tala við einhvern annan og segja honum eitthvað sem að skiptir máli og við komandi er ekki tilbúin að hlusta á það að þá finnst mér oft gott að hugsa textan í þessu lagi og hugsa einhvern tíman þá náu þessi orð kannski inn þegar að við erum tilbúin. Það var líka þannig að það var búið að reyna að tala við mig ekki með einhverju offorsi en það náði ekki til mín fyrir að hjarta var tilbúið. Og ég hef stundum bara fellt tár, þó ég sé alls ekki væmin, að þá hef ég fellt tár yfir þessu þegar ég hugsa hvað skiptir miklu máli að tala saman, að því að allt sem við segjum, það situr einhverstaðarna. Og það var búið að ræða málin, það var búið að segja hluti og það er enn verið að segja og gera. Þetta er þarna. Og ef við segjum eitthvað í kærleika að þá er það ekki að fara neitt en það mun skila sér inn þegar að viðkomandi er tilbúin. Þannig að bara, mér finnst það, þessi texti bara, ég elska hann texta.
Helga Björk, Jónsdóttir, Djákni og Guðsumeistari, takk fyrir að koma.
Takk fyrir mig.
Ástin hörfa heim til þín og hjartan styrum knýja að og einmitt þá og einmitt þar mun ástin krefja þig svar og þá rétt að rifja upp orðin mín þau styrð, þau eru fá, þau sjálfsagt aldrei flugin á, þau munu engað síður alltaf bíða þín. Því hvað er ást og hvað er svar? Og hvernig geymist allt sem var mundað hvar sem hjartan slær hamingjan er oftast nær og einmitt þá og einmitt þar mun ástin krefja þig svar og þá rétt að rifja upp orðin mín þau eru styrð þau eru fá þau sjálfsagt aldrei flugin á þau munu enga síður alltaf bíða þín Thank you. mun ástin krefja því svar og þá er rétt að rifja upp orðin mín. Þau eru styrð, þau eru fá, þau sjálfsagt aldrei flugin á, þau munu enga síður allt að bíða þín. Þau munu enga síður allt að bíða þín.